ឡាការកំពូលនឹងប្រកាសសារីកាលើសំណុំរឿងកុមារកសវណ្ណឆៃកូនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយពីមេធាវីការពីក្តីឲ្យកុមាររូបនេះស្នើទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះលុបចោលសារក្រមផ្តន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុកមេធាវីការពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃដែលជាកូនរបស់លោកកកកុមភាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលលោកជុំសំបានតំណាងអយ្យការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុងស្រីមឲ្យតម្កល់សារិកាសាលាធរទុកនៅដដែលក្រោមហេតុផលថាការសម្រេចនោះជារឿងត្រឹមត្រូវចំពោះការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពីសិទ្ធឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃមានជំងឺអូទីសឹមនោះតំណាងអัยការរូបនេះអះអាងថាមេធាវីពុំមានលិខិតធ្វើកសោវិច័យដើម្បីបញ្ជាក់ឡើយតែយ៉ាងណាមេធាវីការពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃគឺលោកសំសុគង្គលើកឡើងថានៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរូបលោកបានស្នើឲ្យយកគ្រូពេទ្យទៅពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកូនក្តីរបស់លោកមានជំងឺអូទីសឹមឬអត់ប៉ុន្តែចៅក្រមស៊ើបមិនបានបំពេញកិច្ចនេះឡើយមួយវិញទៀតលោកថាបណ្ដឹងសាទុកនេះដោយសារកូនក្តីរបស់លោកមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស្លាធរដែលមិនបានពិចារណាលើសំណើរបស់តំណាងអัยការដែលស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ការពារសិទ្ធិកុមារលោកសំសុគង្គស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យលុបចោលសារក្រមប្រន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យកូនក្តីមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយថាសារក្រមប្រន្ទាទោសនោះបានធ្វើឡើងប្រឆាំងពីមាត្រា31នៃក្រមប្រ mtoan ក្រោយពីបើកសវនកម្មចិត្ត1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកកុងស្រីមបានប្រកាសថាសារដីកាសំណុំរឿងនេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022គណៈសវនកម្មព្រឹកមិញមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតចូលរួមទេកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2022សាលាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់តម្កល់សារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសកុមារកសវណ្ណឆៃវ័យ16ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារ8ខែនិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំកុមារកសវណ្ណឆៃត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទជេរប្រមាថចំពោះអ្នករាជការសាធារណៈប៉ុន្តែតុលាការបង្គាប់ឲ្យកុមាររូបនេះអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលតែ4ខែ15ថ្ងៃចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួររយៈពេល2ឆ្នាំម្ដាយកុមារកសវណ្ណឆៃគឺអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលគាត់និងកូនមិនទៅចូលរួមសវនកម្មដោយសារគាត់ទៅចូលរួមរំទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំពោះសវនកម្មប្រកមិញនេះអ្នកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចដែលតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសដោយថាកន្លងមកលោកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាឲ្យតែតុលាការថ្នាក់ក្រោមសម្រេចយ៉ាងម៉េចតុលាការកំពូលក៏សម្រេចបែបនោះដែរលោកស្រីព្រំចន្ទថាបន្តថាបច្ចុប្បន្នកូនរបស់អ្នកស្រីគ្មានសេរីភាពហើយរងសម្ពាធថែមទៀតផង
សេរីភាពក្នុងការដើរហើរទីមួយតាមតាមមិនឲ្យកូនខ្ញុំទៅណាទៅណីហើយទៅបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ខែទាំងអស់គ្រប់ថ្ងៃដែលត្រូវកំណត់ថ្ងៃឲ្យបង្ហាញខ្លួនបើតឡាកាគេថាមើលឃើញយើងធ្វើអ្វីដែលមិនពេញចិត្តគេគេអាចគោះហៅយើងទៅយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅតឡាកាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងមិនត្រីទៅមិនអាចទៅណាបានយ៉ាងចឹងវាដឹកបិទសេរីភាពរបស់ក្មេងទីមួយទៀតក្មេងគេថាគាត់ក៏មានសម្ពាធទៅរៀនអីក៏ចាប់ដាក់មានការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏ដូចជាកូនសិស្សដូចគ្នាឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពិបាកដល់ពេលអញ្ចឹងវានៅតែមានទោសតែថាចុកគុកពីមានចិញ្ចាំងអត់គុកអត់ចិញ្ចាំងបើចាអញ្ចឹងវាធ្ងន់ធ្ងរវាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយកុមារកសវណ្ណឆៃក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ពីបទចូលទីស្នាក់ការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់រ៉េលើរាជធានីភ្នំពេញដោយបំពានបំរាមតុលាការប៉ុន្តែកុមាររូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញក្រោយសាកសួរអស់រយៈពេល48ម៉ោងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចដោះលែងរួចប៉ុន្មានខែក្រោយមកកុមារកសវណ្ណឆៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចវាយពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលដេ20ធ្នេប៉ុន្តែជាច្រើនខែមកនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញមុខជនដៃដល់ដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយ